Καλό μεσημέρι, απόγευμα. Τον τελευταίο χρόνο προχωρήσαμε σε πλήθος ριζικών αλλαγών σε όλους τους τομείς. Αλλαγές που αποσκοπούσαν και αποσκοπούν στη σωτηρία της χώρας και στην εγκαθίδρυση υγιών θεσμών και δομών που πραγματικά θα αλλάξουν τη χώρα. Η πορεία ήταν επίπονη και οι θυσίες που κληθήκαμε όλοι να κάνουμε ιδιαίτερα σημαντικές. Έπιασαν όμως και συνεχίζουν να πιάνουν τόπο. Και όσο κι αν αυτό ακούγεται σήμερα αυτονόητο, δυστυχώς δεν ήταν αυτονόητο στο παρελθόν. Και αυτό αλλάζει σήμερα. Το γεγονός ότι πράγματα αυτονόητα γίνονται επιτέλους πράξη μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε σήμερα. Δεσμευτήκαμε από νωρίς ότι με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη ανάκαμψη και βελτίωση θα σταθούμε στο πλάι αυτών που πραγματικά πλήττονται περισσότερο από την κρίση και έχουν υποστεί επώδυνες αποφάσεις. Και αυτό κάνουμε πράξη αναγνωρίζοντας πως πρώτοι αυτοί δικαιούνται να καρποθούν την όποια πρόοδο της χώρας μας. Ενδεικτικά προχωράμε, όπως ανακοινώθηκε και χθες, σε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα μέσω του ΟΕΔ, διατήρηση και ενίσχυση της εργασίας. Ένα πρόγραμμα που θα φτάσει στο ύψος των 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 670.000 συνολικά. Αυτή ακριβώς η διατήρηση και η ενίσχυση της εργασίας θα διατηρήσει ουσιαστικά και την αγοραστική δύναμη των πολιτών με άμεσες συνέπειες στην αναθέρμανση της αγοράς και συνεπώς και στην ευρωστία των επιχειρήσεων και γενικότερα φυσικά και στην ανάπτυξη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θελήσαμε και εργαστήκαμε μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους έτσι ώστε όλη αυτή η προσπάθεια να περάσει την κοινωνία με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπο, υπάρχουν λεπτομέρειες για το ναυάγιο της επένδυσης στον Αστακό?
Λεπτομέρειες προς τι δηλαδή?
Για ποιο λόγο ναυάγησε, αν εμπλέκεται η ελληνική κυβέρνηση, αν υπάρχει δυσαρέσκεια?
Πρώτα απ' όλα να τονίσω εδώ πέρα ότι πρόκειτο για μία ιδιωτική επένδυση. Η επένδυση αυτή, όπως μας ενημέρωσαν και από το Κατάρ, δεν πρόκειται να γίνει γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της ιταλικής πλευράς και της πλευράς του Κατάρ, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην απόσυνση του ενδιαφέροντος του Κατάρ. Από εκεί και πέρα, πρόκειται δηλαδή για μία αμιγώς ιδιωτική συμφωνία και εμείς ως πολιτεία και ως κράτος προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε ένα σταθερό και ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, έτσι όπως είχαμε και έχουμε υποχρέωση να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, η συμφωνία μεταξύ των εταιριών αυτών είναι ιδιωτική, μέσα στο consortium. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να έχουμε ένα μόνιμο, σταθερά, φιλικό, επενδυτικό περιβάλλον, έτσι ώστε να προσελκύουμε τις επενδύσεις, τις ιδιωτικές, αλλά και τις κρατικές, και από άλλα κράτη και φυσικά και μέσα από τη χώρα μας. Ορίστε.
Αυτή η ματέωση της συμφωνίας, τέλος πάντων, για τον Αστακό, δημιουργεί κάποιο θέμα για το μνημόνιο που είχε υπογραφεί στη Νέα Υόρκη μεταξύ Ελλάδος και Κατάρ?
Υπάρχει, επηρεάζει το μνημόνιο, γιατί πρώτα απ' όλα το μνημόνιο το οποίο υπογράψαμε ως Ελλάδα και ως Κατάρ αφορά διακρατική συνεργασία, είναι ανακοινωμένο, είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το μνημόνιο και δεν έχει καμία σχέση με την ματέωση του Ασταγού. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, στο ίδιο θέμα, υπήρξε εφημολογία το πρωί ότι ουσιαστικά το ναυάγιο στον Αστακό συμπαρασύρει τρόπον την άκρη τις όποιες σκέψεις για επενδύσεις στο ελληνικό. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Επαναλαμβάνω ότι η ματέωση του επενδυτικού προγράμματος του Αστακού δεν έχει καμία σχέση με το μνημόνιο το οποίο υπογράψαμε ως χώρας. Είναι μια διακρατική συνεργασία με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ύψος μέχρι 5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η επένδυση και δεν έχει καμία σχέση με τον Ασταγού. Ορίστε.
Υπάρχει κάποιος σκεπτικισμός στην κυβέρνηση ότι σήκωσε εξαιρετικά επικοινωνιακά τη συγκεκριμένη επένδυση χωρίς να είναι όριμη?
Όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Για μας αυτό που προβάλαμε και δεν ήταν επικοινωνιακό, ήταν η πραγματικότητα ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα δημιουργεί συνθήκες προσέλκυσης, τα τελευταία χρόνια πρώτη φορά, συνθήκες προσέλκυσης ξένων επενδυτών και μάλιστα όταν προέρχονται από κράτη τα οποία έχουν τη δυνατότητα και την βούληση να επενδύσουν στη χώρα μας. Εμείς αυτό που κάναμε και που κάνουμε είναι αυτό το περιβάλλον να το διαρρεύσουμε προς τα έξω, στο εξωτερικό, έτσι ώστε να κάνουμε την προσέλκυση και να πετύχουμε αυτές τις επενδύσεις, οι οποίες για μας είναι σημαντικές. Μέχρι εκεί όμως, από εκεί πέρα, οι ιδιωτικές συμφωνίες αφορούν αυτούς που τις συνάπτουν. Είναι σημαντικό όμως να ξέρει, να γνωρίζει η παγκόσμια αγορά ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον οικονομικό και φυσικά οι επενδύσεις, όλες οι επενδύσεις έχουν την αξία τους και είμαστε σε εποχή που τις θέλουμε. Αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ορίστε.
Αφού λέτε ότι για πρώτη φορά δημιουργήσατε ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις, ποια επένδυση έχετε προσελκύσει?
Όποιος παρακολουθεί βλέπει ότι για πρώτη φορά συζητάμε με παγκόσμιους εταίρους και για πρώτη φορά υπάρχει ένα τέτοιο θετικό κλίμα για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και φυσικά οι επενδύσεις δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, δεν υλοποιούνται. Αλλά και μόνο ότι υπάρχει ενδιαφέρον και όποιος παρακολουθεί τα γεγονότα γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται και τι έγινε με την Κίνα, τι εξακολουθεί να γίνεται με το Κατάρ. Ελπίζω να υπάρχει ήχος, έτσι. Εντάξει. Να επαναλάβω λοιπόν ότι όποιος παρακολουθεί τα γεγονότα βλέπει ότι υπάρχουν συμφωνίες και υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο για τις επενδύσεις στη χώρα μας και μάλιστα από εταίρους οι οποίοι είναι δυνατοί παγκόσμια. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, να σας ρωτήσω για ένα άλλο θέμα. Η κυβέρνηση έχει ενημερωθεί για την απόφαση των υπηρεσιών της Κομισιόν ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε σε πρώτη φάση 371 εκατομμύρια ευρώ και καθ' ολοκληρίας ένα 200 για τις αγροτικές επιδοτήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια με τη γνωστή ρίση όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά.
Λοιπόν, εμείς ενημερωνόμαστε, είναι θέμα το οποίο παρακολουθούμε. Είχαμε προβάλει και στο παρελθόν τις αντιρρήσεις μας ως προς αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να πούμε, και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την κυβέρνηση της χώρας, ότι τέρμα οι ψεύτικες υποσχέσεις, ότι θα πρέπει να εκαθαρίσουμε όλο το πεδίο και στις αγροτικές επιδοτήσεις, ότι δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε αγροτική πολιτική με επιδοτήσεις αμφιβόλου νομιμότητας και φυσικά είναι ένα θέμα που το χειριζόμαστε γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι και σε αυτό το τομέα η Νέα Δημοκρατία έχει εξαιρετικές ευθύνες και πραγματικά καλούμαστε σήμερα ως χώρα να πληρώσουμε την συμπεριφορά, την πελατειακή πολλές φορές συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας και στον αγροτικό τομέα. Είναι ένα θέμα το οποίο προσεγγίζουμε με σοβαρότητα, είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά άμεσα, μιας και πρόκειται για πολύ μεγάλα ποσά, που η χώρα μας ιδιαίτερα σήμερα τα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη.
Κύριε Πρόσωπε, υπάρχει και ένα θέμα πολιτικό. Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική αυτή της προηγούμενης κυβέρνησης, σήμερα από τα κοινοτικά όργανα, αποδοκιμάζεται δι' αυτόν τον τρόπο. Θα ζητήσετε εξηγήσεις εσείς από τη Νέα Δημοκρατία?
Το θέμα των ευθυνών είναι ξεκάθαρο, είναι συγκεκριμένο. Ούτως ή άλλως το αναγνωρίζουμε και αναγνωρίζεται, είναι αυτονόητο. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο, επαναλαμβάνω, προσεγγίζουμε με σοβαρότητα γιατί πρόκειται για επιστροφή χρήματος. Άρα η σοβαρότητά μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει. Οι ευθύνες όμως της Νέας Δημοκρατίας είναι εξαιρετικά σημαντικές γιατί με τέτοιου είδους συμπεριφορές πολιτεύθηκε σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή ειδικά σήμερα εμείς καταδικάζουμε με τον πιο σαφή τρόπο τέτοιου είδους συμπεριφορές, τις οποίες σαφώς και δεν ακολουθούμε, είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε τι γινόταν και τι γίνεται και τι συνέπειες πληρώνουμε σήμερα από αυτή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε.
Θέλω να μου εξηγήσετε κάτι, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκουσα πριν από λίγα λεπτά τον Πρωθυπουργό να περιγράφει ένα δύσκολο φορολογικό περιβάλλον, ένα φορολογικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή στη χώρα, ιδιαίτερο λόγω της οικονομικής κρίσης. Το έλεγε μάλιστα σε νέους επιχειρηματίες. Και με την παραδοχή του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο στην παρούσα φάση με αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Αν λοιπόν καταλαβαίνω καλά, έχουμε ένα δύσκολο φορολογικό περιβάλλον λόγω οικονομικής κρίσης και την ίδια ώρα η κυβέρνηση διατείνεται ότι προσκαλεί επενδύσεις. Ποιος να έρθει να επενδύσει και με ποιο τρόπο αυτά τα δύο πράγματα συνδυάζονται?
Πρώτα απ' όλα να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει μία πραγματικότητα, πραγματικότητα που, στην οποία αντανακλώνται οι παθογένειες και οι αγκυλώσεις του παρελθόντος, δεκαετιών, αλλά και κυρίως των παθογενειών των έξι τελευταίων χρόνων της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες πληρώνουμε ακόμη και σήμερα. Άρα υπάρχει μία πραγματικότητα την οποία εμείς εδώ και ένα χρόνο προσπαθούμε και μέχρι σε ένα σημείο την αλλάζουμε με πολύ μεγάλες και σημαντικές αλλαγές και αποφάσεις που παίρνουμε, αλλά ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε ακόμη είναι πολύ μεγάλος και με τις αλλαγές που οφείλουμε να κάνουμε αλλά και με τις επιπτώσεις των αλλαγών. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δημοσιονομικό περιβάλλον σταθερό, ελκυστικό, όπου κανείς δεν θα έχει αμφιβολίες για το ποιο κράτος έχει απέναντί του και τι είδους σχέση μπορεί να έχει και συναλλαγή με αυτό το κράτος. Άρα η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία είναι και δεν είναι ευχάριστη. Το ευχάριστο είναι ότι εμείς, και εκείνη η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία, κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές και τις μεγάλες αποφάσεις. Ενώ εδώ και χρόνια ακούμε για μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν έγιναν ποτέ, εμείς από την πρώτη στιγμή δημιουργούμε ένα άλλο κράτος, δημιουργούμε μια άλλη διαφορετική δημόσια διοίκηση, η οποία πραγματικά τονίζει την σχέση εμπιστοσύνης κράτους-πολίτη, που όλα αυτά έχουν αντανάκλαση και στην οικονομία, πόσο μάλλον σε διεθνές επίπεδο. Και είναι σημαντικό ότι έχουμε ένα μπαράζ δημόσιων, διεθνών, θετικών δηλώσεων που ακριβώς αντικατοπτρίζουν και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και οι ξένοι, πολλοί από τους οποίους κάποτε μας κατέκριναν.
Συμπληρωματικά. Ναι. Συμπληρωματικά. Να το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Τι απαντάτε στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον κύριο Σαμαρά που σας κατηγορεί ότι αν φορολογήσεις το μηδέν θα πάρεις μηδέν?
Ο κύριος Σαμαράς προφανώς έχει καλές σχέσεις με το μηδέν. Αυτό είναι σαφές, γιατί βλέπουμε μία μηδαμινή και μηδενική πολιτική άποψη που την εκφράζει και φυσικά έναν μηδενισμό και μία πρακτική που δεν αρμόζει σε ένα σοβαρό κόμμα και μάλιστα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ορίστε.
Να επιστρέψω στον Αστακό, κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε, γιατί τόσες μέρες η κυβέρνηση είχε δημιουργήσει, είχε καλλιεργήσει ένα κλίμα, είχε δημιουργήσει αυξημένες προσδοκίες στον κόσμο για μια αμιγώς ιδιωτική επένδυση, όπως εσείς για πρώτη φορά χαρακτηρίσατε σήμερα την επένδυση στον Αστακό. Τι πιστεύετε ότι σκέφτεται ο μέσος Έλληνας σήμερα, όταν βλέπετε ότι τα λόγια δεν μετουσιώνονται σε έργα? Δεν βλέπει κάποια εξέλιξη?
Ο μέσος Έλληνας βλέπει ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπήρχε μία έρημος από επενδύσεις, ότι κανείς σοβαρός επενδυτής δεν μπορούσε να έρθει να επενδύσει στη χώρα μας για πολλές αιτίες. Είναι γνωστές η γραφειοκρατία, το πελατειακό κράτος, ο μεγάλος κύκλος διαφθοράς ο οποίος υπήρχε, και εμείς δημιουργούμε ένα σταθερό περιβάλλον αντίθετο με όλα αυτά. Αυτό είναι που μένει στο μέσο Έλληνα, και φυσικά οι επενδύσεις, και μάλιστα όταν αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις, δεν εξαρτώνται από εμάς. Από εμάς και ευθύνη του κράτους είναι να δημιουργούμε ένα τέτοιο περιβάλλον. Εάν υπάρχει στο τέλος η ματέωση μιας τέτοιας συναλλαγής, αυτό είναι θέμα ιδιωτικό. Μας ενδιαφέρουν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Έχουμε υποχρέωση να τις προσελκύουμε, να δημιουργούμε τέτοιο περιβάλλον, αλλά φυσικά δεν είναι θέμα δικό μας στο να ολοκληρωθεί μια τέτοια επένδυση. Εκείνο που μένει όμως είναι ότι εμείς ως κράτος μπορούμε να είμαστε πλέον αξιόπιστοι.
Αν μου επιτρέπετε, η κυβέρνηση είναι απλώς παρατηρητής, δηλαδή δεν έβλεπε που πήγαινε η κατάσταση με τον Αστακό? Περίμενε να πάρει την τελική απάντηση, γιατί δεν είχαμε καταλάβει εμείς ότι υπάρχει μια αίσθηση από την κυβέρνηση ότι οδηγούμασταν σε ναυάγιο?
Η κυβέρνηση δεν είναι παρατηρητής, γιατί ακριβώς κάνει τη δουλειά της με τον καλύτερο τρόπο. Δημιουργεί συνθήκες, κράτους, ευνομούμενο και αξιόπιστο προς τους ξένους επενδυτές. Αλλά σε μία επένδυση υπάρχουν πολλές παράμετροι, και μάλιστα όταν πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εταίρους από διάφορα κράτη, υπάρχουν και πολλά ζητήματα. Αν κάτι δεν πάει καλά, φυσικά δεν είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση. Ορίστε.
Είναι μία παράμετρος, λοιπόν, ότι στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπήρχαν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη επένδυση, και υπήρχαν μέλη της κυβέρνησης που έθεταν θέμα όσον αφορά το περιβάλλον?
Τον παράγοντα περιβάλλον εμείς τον βάζουμε πρώτο, γιατί δεν δεχόμαστε και δεν θα ενεχόμασταν σε καμία επένδυση να υπάρχει καταστροφή του περιβάλλοντος. Εξάλλου, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι γνωστό ότι δημιούργησε ένα υπουργείο με ισχυρή βούληση και ισχυρή εκτελεστική δυνατότητα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Από εκεί πέρα, καμία σχέση δεν υπάρχει της ματέωσης του έργου με οποιοδήποτε αμφιβολίες θα μπορούσαν να εκφραστούν σε όλα τα επίπεδα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, η κυβέρνηση έχει πάρει τις αποφάσεις της και στο συγκεκριμένο θέμα. Οι συζητήσεις, οι όποιες συζητήσεις θα μπορούσαν να γίνουν, σαφώς και δεν επηρέασαν τη ματέωση αυτού του έργου. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους νέους επιχειρηματίες, είπε ότι δεν θα υπάρξει φορολογική επιβάρυνση. Αυτό αφορά και ακύρωση των σεναρίων περί αύξησης του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα ή μετάταξη κάποιων άλλων σε άλλα. Το ακυρώνει αυτό το σενάριο, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός με την τοποθέτησή του σήμερα?
Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός είχε μια εξαιρετική συμμετοχή σε ημερίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως γνωστόν, για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Είχε συζήτηση εκτενέστατη μαζί τους και ακριβώς όφιλε, και αυτό έκανε, να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής προς τους νέους επιχειρηματίες και μάλιστα με τεχνολογία και καινοτομία ως αιχμή των επιχειρήσεών τους. Αυτό το σενάριο στο οποίο αναφέρεστε για το ΦΠΑ είναι ένα από τα εναλλακτικά σενάρια, έτσι ώστε τα έσοδά μας να αυξηθούν χωρίς να υπάρχει υπαγωγή μαζικών προϊόντων σε ένα μεγάλο βαθμό, σε ένα μεγάλο αριθμό και ποσοστό ΦΠΑ. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εμείς πάντοτε προσπαθούμε να βρούμε εκείνες τις λύσεις, έτσι ώστε και τους υγιείς επιχειρηματίες να διευκολύνουμε, αλλά και να μην επιβαρύνουμε και τα χαμηλότερα, ιδίως και μέσα στρώματα, με μία ανεξέλεγκτη αύξηση του ΦΠΑ. Και αυτό συνεχίζουμε να το κάνουμε.
Μα αν δεν αφορά το ΦΠΑ, τι άλλο θα μπορούσε να αφορά αυτή η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι?
Θα μπορούσε να αφορά αύξηση φορολογικών συντελεστών και φυσικά δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για δική σας επιθυμία να πάμε σε νέα μέτρα, κατόπιν βεβαίως και της επικείμενης αύξησης του ελλείμματος για το 2009, αμέσως μετά τις εκλογές. Η συζήτηση ξεκίνησε από την αντιπολίτευση, αλλά επεκτάθηκε στον τύπο, ακούγεται και εκτός των συνόρων από επίσημα χείλη. Σήμερα, παρά τις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών στελεχών, ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι δεν θα πάρουμε νέα μέτρα. Είπε ότι το βάρος θα πέσει στις πολιτικές που μειώνουν τις πατάλες στο δημόσιο. Αυτό σημαίνει νέα μέτρα, αλλά με βάρος στις δαπάνες και όχι στα έσοδα?
Επειδή τον όρο νέα μέτρα τον έχουμε παρεξηγήσει και επειδή έχει ταυτιστεί με περικοπές μισθών, συντάξεων κτλ., κατηγορηματικά δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν οι μισθωτοί, δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί κανείς πολίτης σε σχέση με τη φορολόγησή του. Δεν θα γίνει καμία περικοπή μισθών συντάξεων, δεν συζητάμε, δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Εάν ως νέα μέτρα, έτσι όπως ακούγονται, μπορούμε να θεωρήσουμε την μείωση της σπατάλης, ναι, τέτοιες αποφάσεις και θα τις παίρνουμε, είναι διαρκής μας πολιτική, είναι επιλογή μας να περικόψουμε ακόμη περισσότερο τη σπατάλη στο ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να υπάρχει και εξορθολογισμός των δαπανών, αλλά και ελάφρυνση και αύξηση των εσόδων από την εξοικονόμηση από αυτού του είδους τις περικοπές. Αλλά νέα μέτρα δεν πρόκειται να υπάρξουν. Ορίστε.
Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε επέκταση του μοντέλου ΟΣΕ σε άλλες 10 ή, για παράδειγμα, δεύτερο ερώτημα, η αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ δεν είναι επιβάρυνση για τον μισθωτό?
Πρώτα απ' όλα η ΔΕΗ είναι μια ανώνυμη εταιρεία, δεν έχει σχέση με το κράτος. Εκείνο το οποίο μπορέσαμε να κάνουμε εμείς είναι προς αντιρρόπιση της επιβάρυνσης από μια ούτως ή άλλως επιβλημένη από την ΔΕΗ αύξηση του τιμολογίου, είναι να κάνουμε να θεσμοθετήσουμε το κοινωνικό τιμολόγιο, να δημιουργήσουμε πολλές σημαντικές δικλείδες ελάφρυνσης των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και φυσικά δεν είναι νέα μέτρα η αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Επ' αυτού. Ναι.
Κύριε εκπρόσωπε, η ΔΕΗ εμφανίζεται ως ανώνυμη εταιρεία να έχει κέρδη 1 δισεκατομμύριο. Ποιοι οι λόγοι επιβάλλουν λοιπόν την αύξηση των τιμολογίων 1 και 2? Στελέχη της ΔΕΗ σε τηλεοπτική συνέντευξη είπαν ότι προκειμένου να εντοπιστούν οι οικονομικά δύναμη και να γίνει έκπτωση προς αυτούς, άρα έχει σχέση με το κράτος ως κοινοφελής επιχείρηση, έστω και αν δεν είναι ΑΕ, έχει απευθεία σύνδεση τα δικά της, τους δικούς υπολογιστές με το τάξης και με όλα τα συστήματα της, που υπάρχουν για τον έλεγχο των φορολογουμένων. Δεν τίθεται θέμα μια ανώνυμη εταιρεία, όπως εσείς λέτε, να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των φορολογουμένων όλης της χώρας αφενός και αφετέρου, γιατί μπλέκεται αφού είναι ανώνυμη εταιρεία το κράτος μέσα σε αυτή την επιδοματική πολιτική?
Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ΔΕΗ είναι δεδομένο, είναι γνωστό, είναι θεσμοθετημένο. Από εκεί πέρα να σας πω ότι η ΔΕΗ φέτος με αυτού του είδους τις αυξήσεις και κυρίως τις μειώσεις έχει χάνει 100 εκατομμύρια ευρώ. Άρα το να λέμε ότι έχει 1 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη ή αποθηματικό, άρα έχει περιθώρια να κάνει περαιτέρω μειώσεις, δεν είναι σωστό. Φέτος, λόγω αυτών των μειώσεων που κάνουμε, έχει απώλεια 100 εκατομμύριων ευρώ. Από εκεί πέρα, όταν πρέπει να διευκολύνουμε τους πολίτες μας, εάν βάζουμε θέματα προσωπικών δεδομένων, δεν τα δεχόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να ακυρώσουμε αυτή την κοινωνική πολιτική, την πολύ σημαντική κοινωνική πολιτική, να μην, για να μην επιβαρύνονται οι συμπολίτες μας από τις αυξήσεις αυτές.
Πώς έφνης, κύριε εκπρόσωπε, έχει τους μηχανισμούς η ΔΕΗ για να εντοπίσει τους αδύναμους οικονομικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός?
Δεν έχει τους μηχανισμούς, συνεργάζεται με το κράτος και συνεργάζεται ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να πετύχουμε την ελάφρυνση των συμπολιτών μας από τις όποιες αυξήσεις.
Μα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής είχε πει ότι ακριβώς ακυρώνεται η προσπάθεια εξίσωσης του φόρου σε πετρέλαιο, θέρμανση και κίνηση, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ο μηχανισμός για να εντοπιστούν αυτοί οι πολίτες. Τελικά τι ισχύει?
Δεν είπα αυτό. Είπαμε ότι θα υπάρχει εξίσωση όταν υπάρξει αυτός ο μηχανισμός. Και ο μηχανισμός για την εξίσωση των πετρελαίων δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αναφέρει στην ΕΔΕ. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, από παντού προεξοφλείται ότι το έλλειμμα το 2009 θα είναι μεγαλύτερο. Δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς, θα μας το πει η Eurostat το πολύ μέχρι μετά, αμέσως στις δημοτικές εκλογές. Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση έχει στους σχεδιασμούς της την επιλογή να αναθεωρήσει και το ΑΕΠ.
Το
ΑΕΠ.
Ως προς τι δηλαδή?
Αναθεωρώντας το ΑΕΠ, το έλλειμμα δεν παραμένει το ίδιο μειούμενο.
Τι παραμένει?
Αν αναθεωρήσει η κυβέρνηση το ΑΕΠ του 2009, ναι, καλύπτει την αύξηση του ελλείμματος που θα μπορεί να προκύψει, όπως όλοι λένε, από την έρευνα της Eurostat.
Λοιπόν,
έχετε τέτοιο σχεδιασμό?
Πρώτα απ' όλα, είμαστε ξεκάθαροι. Για πρώτη φορά υπάρχει μια ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία στη χώρα μας, η οποία πραγματικά έρχεται να θεραπεύσει την κατάσταση παραγωγής παραποιημένων στοιχείων. Αυτό είναι σαφέστατο και είναι σαφέστατο και προς τους εταίρους μας. Από εκεί πέρα, η Eurostat κάνει μια συγκεκριμένη ανάλυση, κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, συνεργασία φυσικά με την δική μας στατιστική υπηρεσία. Αναμένεται να δοθούν αναθεωρημένα στοιχεία για το έλλειμμα του 2009, εκείνο το οποίο είναι ξεκάθαρο για μας, γι' αυτό δεν ψάχνουμε άλλες λύσεις, είναι ότι ο εκτροχιασμός θα είναι τόσο μικρός, έτσι ώστε δεν θα υπάρχουν συνέπειες στα δημοσιονομικά της χώρας μας, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα υπάρχουν περαιτέρω αποφάσεις. Ορίστε.
Θα κάνατε καταγγελία στο ΣΔΟΕ για κάποιο συγγενή σας ή γείτονα ο οποίος φοροδιαφεύγει?
Προσωπική ερώτηση.
Και ως κυβερνητικού εκπροσώπου.
Προσωπική είναι η ερώτηση όμως. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να μου το ρωτήσετε.
Καλείτε τον ελληνικό λαό να καταγγέλει στο ΣΒΟΕ τους γείτονες και τους συγγενείς οι οποίοι φοροδιαφεύγουν?
Τώρα το να απομονώνουμε κάτι νομίζω ότι αδικεί την όλη προσπάθεια που γίνεται. Το έχω πει και θα πρέπει να το επιτέλους να το αντιληφθούμε όλοι, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε τα εισοδήματά μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε τους φόρους μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο και πλέον θα πρέπει να γίνει και συνείδηση του Έλληνα πολίτη, αυτό το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και χρόνια, χωρίς μεγάλη ευθύνη του Έλληνα πολίτη, αλλά επειδή είμαστε συνυπεύθυνοι σε όλο αυτό που γίνεται εδώ και χρόνια, αλλά με κύρια ευθύνη του κράτους, έτσι ώστε επιτέλους να αποκτήσουμε φορολογική συνείδηση. Το να αποκτήσουμε φορολογική συνείδηση ίσως μας ξενίζει, ως προς μεθόδους μάλλον αναφέρεστε, αλλά αυτό κάποτε πρέπει να το κάνουμε και αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας και να βλέπουμε τη συνολικότερη προσπάθεια που γίνεται στο να χτίσουμε ένα σταθερό δημοσιονομικό και φορολογικό σύστημα και αυτό μπορεί να έχει διάφορες παραμέτρους. Ναι.
Σκέφτεστε να εφαρμόσετε κάποια διάταξη που να δημοσιεύονται φορολογικές δηλώσεις κάποιων για να βλέπουν οι διπλανοί τους πόσο πληρώνουν, ναι.
Είναι θέμα προσωπικών δεδομένων, αυτό δεν εννοείται. Είναι θέμα προσωπικών δεδομένων και θα αποφανθεί η αρχή προσωπικών δεδομένων εάν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Πάντως εσείς σκέφτεστε να το εφαρμόσετε αν σας δώσουν την άδεια.
Εμείς σκεφτόμαστε να εφαρμόσουμε οτιδήποτε θα συμβάλλει στην καθιέρωση φορολογικής συνείδησης και στην διαφάνεια των φορολογικών μας στοιχείων. Από εκεί και πέρα φυσικά τα προσωπικά δεδομένα θα τα σεβαστούμε. Υπάρχει η αρχή προσωπικών δεδομένων που μπορεί να εξετάσει και να αποφανθεί αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, τι προέχει για την κυβέρνηση, να αποκτήσουν οι πολίτες φορολογική συνείδηση ή πρώτα το κράτος να κάνει το φορολογικό έλεγχο και τη δουλειά του όσο οφείλει και να μην περιμένει αυτή τη δουλειά να την κάνει ο πολίτης ως άλλος καταδότης?
Αυτό θα μπορούσα να το δεχτώ εάν αυτό το κράτος δεν ήταν από το πιο αξιόπιστα που υπάρχει στα τελευταία χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί οι εισπρακτικοί μηχανισμοί και οι φορολογικοί μηχανισμοί επιτέλους ξανασυντίθενται, επιτέλους δουλεύουν, γίνονται οι περισσότερες διασταυρώσεις που γίνανε τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν κατασχέσεις σπιτιών, σκαφών, περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του δημοσίου, των μεγαλοφιλετών του δημοσίου. Συνεπώς, το κράτος προσπαθεί και με αυτές τις συνθήκες, με αυτή την δομή και υποδομή που έχει, με το συγκεκριμένο στελεχειακό δυναμικό, να κάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά του. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, στην οποία όμως πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας. Και θα πρέπει να συμβάλλουμε με την υπευθυνότητα και με την σκέψη ότι βρισκόμαστε σε μια διαφορετική εποχή πλέον και θα πρέπει όλοι μας να γίνουμε πιο υπεύθυνοι.
Ο κύριος Τσαδίας.
Θέλω να ρωτήσω αν έχει και ο Νίκος Παπανδρέου καλές σχέσεις με το μηδέν. Γιατί από ό,τι θυμάμαι έχει πει ακριβώς το ίδιο που είπε ο κύριος Σαμαράς.
Για τον κύριο Νίκο Παπανδρέου δεν απαντάω γιατί είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν καθορίζει πολιτικές όπως καθορίζει ο κύριος Σαμαράς. Αλλά για τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης η ευθύνη προς το μηδέν είναι πολύ μεγάλη. Ορίστε.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχουν τουλάχιστον αυτό το κλίμα υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αρκετοί βουλευτές οι οποίοι σκέφτονται αν θα ψηφίσουν την πρόταση της Επιτροπής για παραπομπή των 5 για το θέμα του βατοπεδίου. Αν δηλαδή σας προβληματίζει το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν διαρροές.
Πρώτα απ' όλα πρόκειται για μια μυστική ψηφοφορία. Η δουλειά που έγινε στην Προκαταρκτική Επιτροπή για το Βατοπέδι ήταν μια δουλειά ενδελεχής, επιστημονική, πολιτικά άρτια. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πόρισμα με πορισματικές εκθέσεις και φυσικά είναι μια ευκαιρία επιτέλους να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Να μας προβληματίζει γιατί οι βουλευτές έχουν τη δική τους πολιτική οντότητα, τη δική τους πολιτική βούληση και ανεπηρέαστοι θα κρίνουν εάν θα πρέπει να παραπεμφθούν όσοι προτείνονται από το πόρισμα της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Ορίστε.
Πώς σχολιάζετε την πρόταση του κυρίου Καρατζαφέρη περί οικουμενικής κυβέρνησης?
Νομίζω αυτή η πρόταση έρχεται και επανέρχεται από τον κύριο Καρατζαφέρη αλλά και από άλλους παράγοντες. Εμείς τι να σχολιάσουμε. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κέρδισε τις εκλογές με διαφορά 10 και πλέον ποσοστιαίων μονάδων από την Νέα Δημοκρατία. Μια κυβέρνηση η οποία δούλεψε τον τελευταίο χρόνο, ένα χρόνο, όσο δεν δουλέψανε πολλές κυβερνήσεις δεκαετίες ολόκληρες. Εμείς κοιτάζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Η χώρα έχει κυβέρνηση η οποία εργάζεται σκληρά. Τα περί οικουμενικών κυβερνήσεων δεν μας αφορούν. Προφανώς κάποιοι τις ωρέγονται. Θα τελειώσουμε με την κυρία Σαββοπούλου.
Δικαιούται. Θα υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία για το βατοπέδι?
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι μυστική ψηφοφορία και οι βουλευτές έχουν εκείνη την πολιτική οντότητα που πραγματικά μπορούν να κρίνουν το ποιος έφταξε και ποιος δεν έφταξε για το σκάνδαλο βατοπεδίου. Καλό απόγευμα.